Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli bolajonlar, sizlar uchun berib borayotgan eshittirishlarimizdan yana biri efirda. Xudovand dunyoni yaratgan paytida hamma narsa yaxshi edi. Lekin odam ato bilan momo havo gunoh qilganlaridan keyin barchasi o'zgarib ketdi. Albatta, Xudovand ularni kechirdi, chunki Xudoyimiz kechirimli Xudovanddir. U odam ato bilan momo havoni barakaladi, ularga o'g'illar berdi, ularning hosillarini ko'paytirdi. Asta-sekin yerda ham odamlar soni ko'payib bordi. Odamlar ko'paygan sari yer yuzida gunoh qilish ham tobora ko'payib boraverdi. Hech kim Xudovand haqida o'ylamadi. Hamma bir-birlarini narsalarini o'g'irlashar, bir-biriga yolg'on gapirib, bir-birini ayblashar edi. Xudovand esa barcha odamlarni ko'rib, ularni yaratganidan afsuslandi. Lekin, aziz bolajonlar, shuncha gunohkor insonlar orasida bir inson bor edi. Albatta, u ham boshqalar kabi gunohkor bo'lib dunyoga kelgan edi. Lekin u doimo Xudovandga quloq solar va Xudoning aytganlarini bajarar edi. Uning ismi Nuh. Bir kuni Xudovand Nuhga gapirib shunday dedi: "Men yer yuziga kuchli yomg'ir yog'dirib, yerdagi barcha tirik jonlarni qirib tashlayman. Sen bu haqida hamma odamlarni ogohlantir. Keyin esa o'zing va oila a'zolaring suvga cho'kib ketmasligingiz uchun o'zingizga va ayrim hayvonlarga katta kema yasa. Bu kemaning xonalari ko'p bo'lsin. Hamma hayvonlardan ikkitadan olib, shu xonalarga joylashtir. Ba'zi hayvonlardan esa yettitadan ol. Hayvonlar uchun ham yemish to'pla", deb Nuhga buyurdi. Albatta, Nuh barcha odamlarga Xudovand yer yuziga yomg'ir yog'dirmoqchi. "Kelinglar, kema yasaylik. Barcha gunohlaringiz uchun uni oldida tavba qilinglar", deb ogohlantirdi. Lekin hech kim uning gaplariga ishonmadi va Nuhning ustidan kulishdi. Nuhning 3ta o'g'li bor edi. Nuhning o'g'illari otasiga kema yasashda yordam berishdi. Xudovand kemaning o'lchami haqida Nuhga aytgan edi. Ular kemani yasab bo'lishganidan keyin suv kirmasligi uchun yaxshilab qatronlashdi. Kemaga Xudovand aytganiday hamma narsani olib kirishdi. Albatta, boshqalar Nuh va uni oilasi qilayotgan ishni ko'rib hayron bo'lishdi va yana ularning ustidan kulishdi. Nuh odamlarni kemaga kirish uchun taklif qildi, lekin hech kim unga ishonmadi va kemaga kirmadilar. Xudovand aytganiday, yer yuziga kuchli yomg'ir yog'di va yerdan ham suvlar qaynab chiqa boshladi. Oradan vaqt o'tib, Nuhga ishonmaganlarning barchasi suvga cho'kib halok bo'lishdi. Aziz do'stim, bugun seni ham Xudovand Iso Masihga ishonishing kerakligi haqida ogohlantirib turibdi. Agar sen ham uning aytganlariga ishonmasang, jannatga bora olmaysan va abadiy hayotga ega bo'la olmaysan. Bu degani, hech qachon Xudovand bilan birga bo'la olmaysan. Xayr, sog' bo'ling.